Ciao Bella. Siwmai a chroeso i rifin hir ddisgwyliedig o Ligo. Fi yw Ifan ac yn ymuno dy fi fel slawer dydd mae Rhodri, Rhys a Telor i roi rhyw mid-season review. Ni'n trafod Cymru Premier, Cymru South, Dinas Bangor, Dinas Powys, Flat Caps ac yn ymweld â'n hen ffrind Kit Corner. Croes yn ôl, mae wedi bod yn amser hir ers i ni record o diwetha. Lot o'n i check ymwneud arno. Os chi fel fi a Rhys ddim yn dal lan ar European Football, fi siwb i Rhodri a Telor yn gallu update o ni. Neu os chi fel Rhys ddim yn dal lan ar Cymru Premier, wedyn ni catch chi lan. A os chi fel fi, Rhodri a Telor ddim yn poeni beth sy'n digwydd yn y Gwynedd League, wedyn ni gallu Rhys update o ni nes mlaen hefyd.
Mae hwnna'n un hawl, oes am lot yn digwydd o gwbl.
Sorry, North Wales Coast West Premier Division. So gaethon ni rhyw pre-season preview. Mae wedi bod yn amser eitha hir. Ni basically'n recordo yr un mor aml am Olympics yn dod rownd ar hyn o bryd. Sydd yn gweud lot. Newn ni ddechrau gyda Cymru Premier, sydd nôl penwthnos diwetha ar ôl enforced break achos Covid. A'n wrth i ni agosau at yr holl hefyd, mae siwn yn amser eitha da i rhoi fath o mid-season review. A ni'n meddwl edrych nôl ar be wnaethon ni weid dechrau tymor. Fi eb warno chi hyn, so gofyn os chi'n cofio be wedoch chi dechrau tymor. Eddech chi gyda ti, Rhodri, achos fi yn cofio be wnes di weid. Pwy oedd yn mynd i fod yn neud yn dda, pwy oedd yn mynd i neud not so good. Ti'n cofio be wedoch chi?
Dwi'n ôl, Dylan.
Wnaethon ni gyd weid TNS yn mynd i gymryd y dengrer.
A ni hefyd yn cofio pwy wedys i fynd lawr.
Wedys di...
Druids.
Ie.
A Hwlffordd, ynddo fe.
Ie. Dwi'n meddwl gen ti'r un peth o fi sef Druid a Hwlffordd, dwi'n meddwl, i fynd lawr.
Ie. Mi'n cael wedys di falle bydd y Met yn stroglan. Mi'n cael wedys di hefyd, do.
Wel, ond ddim yn neud yn grit, ynddo fe, mae'n o'r good run.
Ie, ie, digon teg, ond... does dim syndod i weld bod drwyddon yn mynd lawr, yn mynd lawr. Edrych fyddwn ar y ffordd lawr. Andy Turner wedi dod mewn fel rheolwr yn lle Niall McGuinness, na ddim pan hir yn y swydd. A mae fe wedi, rhyw ffordd wedi llwyddo i gael contract ymwyr hir. Nawr, ar ôl fe cael 2 bwynt allan o'r 18 game cyntaf y tymor. Long-term project, falle. Ond fi wedi cwrdd â fe unwaith, boi o reit, actually. Ond
sy'n syndod.
Ie, mae'n dod drosto eitha prickly yn yr interviews. Ond pan ti'n cael, nes i sywebu yn fe yn colli o 7 gol i 1. So, mae hawl o fe fod yn prickly weithiau, fi'n credu. Beth am y pobl eraill sy'n lawr na, Hwlffordd, Aberystwyth, y Bari, Telor,
fel... Yeah, well, o'n i ddim moyn gweud Aberystwyth, ond o'n i gyd meddwl en, o'n i.
O'n i'n gobeithio am battling 10th, a fi'n credu mai dyna be ni'n mynd i offod gobeithio amdano a byddwn dod y tymor, really.
Ie, mae yna double header yn dod lan, Aberystwyth Hwlffordd, mae'n rhaid i'n mynd i fod yn masif, a mae Hwlffordd a Aberystwyth yn chwarae dyrwyddon cyn o'r holl hefyd.
Dwi'n cofio dechrau'r tymor, dwi'n meddwl ar ôl i ni fynd i'r weld TNS yn chwarae'n Ewrop oedd i de. Dwi'n cofio isi a Rhodri am beint ar ôl ac cyfarfod cefnogwr Barry bach yn or hyderus sydd yn ei ffona. Dwi'n cofio deud pryd yna, dwi'n ei melli fi Barry ddim yn cweith nym o'r dda maen nhw'n meddwl mewn nhw. Dwi'n meddwl bod ni wedi gweld maen nhw wedi disgu mewn i'r mix hefyd. Mae'n eitha diddorol ar y gwylod yn y rhwm, mae yna lon llaw o glybys yn gallu.
Ydy, ie. Llygad y lef yna. Mae dirwyddon, fel ni'n gweud, 2 bwynt gyda nhw. Wedyn ni, am y safle ola yna yn y cwimp, mae Aberystwyth a Hwlffordd ar 17 pwynt, a Barry ar 19 pwynt. So ie, mae nhw sicr lawr yna. Fi wedi gweld, sa wedi gweld Barry gymaint i fi arfer wneud, ond fi wedi gweld nhw tair gwaith yn cyn coed. Nhw wedi colli'r tair, a dyn nhw heb fod yn dda iawn yn y gêm y fi wedi gweld. Felly, ie, syndod gweld nhw lawr fyna. Ochr draw, credu o'n i gyd yn meddwl bydde Kay Connor yn slipo o tymor diwetha. Andy Morrison wedi gadael yn hyn, Craig Harrison, dim surprise sa fe sydd wedi cymryd dros o llawn amser. Mae nhw, touch o go os nhw'n mynd i fod yn chwech ucha. Mae'r ras am y chwech ucha yn eitha diddorol. Met dal yn ddi, 23 pwynt. Bala yn ddi, 26 pwynt. Mae nhw yn 8fed a 7fed. A yn y chwech ucha ar hyn o bryd, Caernarfon, pwynt uwch ben Bala. A Cey Connor, pwynt uwch ben Caernarfon. So mae'n rhwng y pedwar na yn ras eitha diddorol am y chwech ucha.
O safbwynt Aberystwyth, bydde fe'n neis gweld Caernarfon ddim yn cyrraedd y chwech ucha, achos fi'n credu mae nhw yw'r tîm, mae mwy o siam sy'n ei gael pwyntiau off nhw yn yr ail hanner. Os
safbwynt pawb ar y galwad, mae'n swn i'n dweud, os yw'n dda, sy'n Caernarfon yn mynd i'r chwech.
Nw i'n cael backlash masif ar
hwn. Fi'n gwybod, dyna ni wastad yn drist pan mae TNS yn mynd â hi mor gynnar, ond ond am hynny, mae'n ddiddorol iawn dy ddeus mewn sy'n map yn y top a'r gwylod o'r
gyda'r Fi'n syni gweld Bala lawr Morrisel yn stryglo i gyrraedd y chwech eichau.
Nes i weld nhw, dyn si weld nhw disadw na, ond nhw'n ddim yn gallu sgorio yn erbyn Met, ond nhw'n ddim yn edrych yn greit yn ymlaen.
Ond ni'n mynd i sgorio i ni gael cymaint o cwmp a ddarin nhw.
O'n i'n lyco be nes ti wedi wrth Colin Caton, Ifan, pan nes ti wedi ar y fel pre-season, ti'n bod, yr pimp wythnos off, oedd hwn fel game gynta nôl ar ôl tymor newydd, ti'n bod. Mae'n siŵr oedd e i lot o'r boys na, semi-pro, ti'n bod.
Ie, ie. Fi'n gwybod, falle, ar gyfer Saintie newydd o Caecona, falle bod e ddim gymaint, achos bod nhw wedi bod yn treino, a fi'n gwybod nhw wedi bod yn chwarae lot mwy o gymau cyfeillgar, Saintie yn enwedig, mwy o gymau cyfeillgar na'r lleill. Felly, doedd Saintie yn wych nos Wener, o'n i'n meddwl o gymharu gyda Caecona, o jyst y gwahaniaeth rhwng ddyn nhw yn eitha amlwg. Ti tri ag ymwneud ti big o fel an, achos mae'r fixture yn fawr, Caecona, Saintie, mae'r rivalry nawr diweddar wedi bod yn ffantastig. Dydy Craig Harris yn mynd nôl yna fel rheolwr am y tro cyntaf erth fe adael y Saintie, ond mae Caecona'n shadow o'r tîm o'n nhw y ddoi tymor diwetha yn amfforus. A mae'n neis mewn ffordd bod ti'n gweld tîmau gwahanol yn brwydro am yr ail safle. Dre newydd sy'n ar hyn o bryd joint points gyda Flint a Pen y Bont gyda game wrth gefn tu ôl Flint gyda y tri pwynt tu ôl. So mae Pen y Bont dal definitely yn anna'n y ras am yr ail safle hefyd.
Fi lwcio gweld Dre newydd yn wneud yn dda, fi'n gwybod bod rival rhywun a Graber, a dylai ni'n gweud na, ond maen nhw'n eitha likeable, mae Chris Hughes yn likeable, mae Mwandwy bob tro mae fe'n cael interview, mae fe fel wstyn gwenu, yn exciting, a mae Aaron Williams yn, ti'n meddwl, wstyn dda cael rhywun sy'n gallu bangon nhw mewn fel na. Ta'n meddwl, ni'n eitha balch gweld nhw lan na.
O ran fi hefyd, fel rhywun sy'n tyfu lan yn gwylio'r gyngred, fi'n eitha lico gweld yr established teams yna fel ti gweud rivalry gyda Cyfyrddin, ond gweld Cyfyrddin yn dropa mas o gyngre'r trwetha yn eitha fel rhyfedd. Ddim yn rili'n gweld hynna. A Rhys, Green Peth am Bangor, Dinas Bangor pan tyd. Y problemau gatho nhw, slash chi, as much as mae rivalry sy'n dod mewn fe, ti ddim yn gweld bod clybiau yn dop o mas, yn wedig dan yr amgylchiadau yna. A gair am beth sy'n digwydd ar hyn o bryd gyda Dinas Bangor, Rhys, achos mae wedi mynd o ddrwg i wath.
Dwi'n gwybod gymaint â chi, hogia. So, sgen i'n lot i ychwanegu hwnna.
O teimladau o'n i'n gofyn am mwy na facts. Yr unwyn sy'n gwrando sydd ddim yn gwybod.
Dwi'n gwybod na rei wedi mynegu tristwch mawr ar cyfryngau cymdeithasol felly. Ond o'n i'n mynd teimlo lot o gwbl, yn onest, bod ni'n gweld o'ch far as being concerned. Da ni wedi gwneud clwb newydd. Mae pob elfen pwysig ar clwb cynt wedi mynd i'r le newydd.
I ti, ydy'r ydy'r teimlad yna wedi doi, tri tymor nôl yn hytrach yna yn dris gweld nhw nawr. Mae fe'n ti wedi cael yr anger neu be bynnag oedd e mas o ffordd.
Oedd y trisdwch yn dod penodd rhaid gwneud rhywbeth mor eithafol a creu clwb newydd. So oedd y trisdwch pryd yna, a wedyn bod hapuswydd wedyn a sefydlu clwb newydd hef yr holl gymryd, wel, eithon ni, okay, 98% o'r gynogwyr. A felly, just, yeah, just meddylfryd positif, hapus gynnau, mynd o bobl, i fod yn onest. Fe ddim siarad i bob un cefnogwr Bangor yn amlwg ond na fo.
Un peth arall newid cyn bod ni'n symud o'r Cymru Prem i fi yw ar ôl un gêm nes i weld, nes i roi Flint fel shout a i creu upset a maen nhw wedi cael ymlaen o'r gêm gyntaf ac hir o'n nhw o 5 gol i 1, maen nhw wedi bod yn ei reit gyson a impresif bob tro fi wedi gweld nhw ar cledi ers ni hefyd. Maen nhw'n dim just achos bod nhw'n gynnu Michael Wilde, achos dyn nhw'n deb chwarae Michael Wilde y cwbl o gymau cyn dynor o'r blaen, so maen nhw'n i gyd dros y cae i gyd yn ffantastig, fi'n meddwl.
O'n i'n gallu gweld hynna fo Flint, y buddigoliaeth yn dros y Barry, dros y weekend, oedd Neil Gibson dweud oedd wedi creu fath o'r diwylliant o gydweithio a gweithio'n galed a cael y buddigoliaethau bach scrappy yna sydd yn cyfri a blot y diwedd y tymor. Dwi'n diwylliant da o ennill hynny'n ffyrdd scrappy efo nhw.
A sawl gwaith maen nhw wedi ennill neu achub pwynt yn y 5 munud ola hefyd, ti'n gallu gweld bod nhw ddim yn rhoi lan gweithio yn galed, cario ymlaen tan y munud ola. Mae'n chwarae teg, mae'n gwneud yn really da, well impressed.
Er bod rhai o'r gols munud ola na ddim strictly yn kosher.
So ddyr un neithwr yn ebyn Cey Conadd, Craig Harrison yn cwyno.
Dim hwnna ni siarad am.
A'r un Barry, oedd un Barry yr un peth hefyd.
Aber hefyd.
Mae'r tri fyna yn eitha controversial.
Yep.
Fi eisiau gwybod pwy oedd yr analysis gai oedd y Craig Harrison cyfeiriad. O be wy lei, mae'n di yn shot hwnna. Oedd gen sgorio, ie, mae'n di yn ongl oedd hwnnw fel pobol.
Mae lot o'r clybiau gyda fideos a cameras bach hunan. So dyna beth fydd wedi bod.
O'n i'n sy'n impressed fod y tîm yn y Cymru Premier efo analysis gai.
Fi mae'r rhan fwyaf o'n nhw gyda ta. Maen nhw'n fel yn gwasan gofyn y dylan i gantri i fel ffilmo o fyna.
Falle bod nhw fel thrillers, US Hollywood thrillers yn y 90s, mae gen nhw completely weird analysis, dim analysis, magnifying technology ar eu computers nhw. Sydd wedi gallu enhanced o popeth from outer space.
Lawr i Cymru North a South, yr ran pwy tîmau sy'n dod lan, mae'r Ebus yn edrych yn reit cyffyrddus ar ffrig y Cymru North. Maen nhw gyda nhw 4 pwynt dros Llandudno sy'n ail a gêm wrth gêm.
Colli'r rhythyn ar y penwthnos o do.
Do, a mae'r rhythyn, dyn nhw ddim mas o'n ni, maen nhw 11 pwynt tu ôl Ebus. Cegidfawr lleill sydd yn drydydd, sydd 7 pwynt tu ôl Ebus. So, dim ma Ben, ond mae Ebus yn edrych y cyfyrddus a mae Steve O'Shaughnessy wedi cael run da, a dwi e ddim wedi bod wneud yn unrhyw gyfrinach bod e'n anhapus bod nhw lawr yna yn y lle cynta, achos hathen nhw lawr achos points per game. Ond, you know, tuff, rhaid i rhywun fe mawr a chi oedd e. Anyway, yn y de wedyn ni gyfyrddin off lawr gyda Ebus, dim wedi cael eu gallu bounce o'n ôl mor dda, maen nhw'n iste yn y chweched safle, Pontypridd a Llantwit Major. Maen nhw equal points ar y top, mae hwnna'n mynd i fod yn mynd i'r diwedd fi'n credu fel cysyleaeth. A Brytyn Ferry Llansawel ddim bell oddi ar y pace chwaith, 4 pwynt tu ôl maen nhw. So mae hwnna'n ddim ddiddorol iawn gweld pwy sy'n dod lan. A hefyd, os yw Llantwit Major, Wel, Pontypridd, actually, yn ennill y gyngred, oedden nhw'n mynd i gael trwydded. Pontypridd fi'n cael okay, Llantwy Major yn fwy o question mark.
Ydy ni moyn gweld The Moomin Palace yn yr cymdeithamiau?
Ie, rhywun sydd yn mynd o dyna i'w enw ca.
Sa'n eithaf ddiddorol cael mynd fyny, achos fysa'n yn opsiwn o'r all o ran rhywle sydd ddim wedi bell i ni.
Ie. Ie. Mae'r ddau yn o'n eithaf da. Dyll ni cael dal y trein iddo, yno, o Gyrdydd.
Ie. Mae Pontypridd o'r ddau yn ymsell.
Ie, a problem yn Pontypridd o'r fel clwb yw, maen nhw'n chwarae yn University of South Wales, sydd yn Treforest.
Mae'n sydd yn darall. Mae Cardiff Met yn ddigon drwg.
Mae'na vibes cryf Cardiff Met yna.
Diffyg Clubhouse.
Ochr arall y gyngrair, South ar y De, yna un, well, dau beth newid, actually. Port Talbot ar y gwylod heb ennill pwynt eto, maen nhw wedi cynsidio 92 gol mewn 19 gêm. Fi wedi gweld nhw unwaith, ti wedi gweld nhw hefyd, Telard, o tymor yma.
Si nhw gatren arbyn Llanelldyd, cwpl o ddynos yn ôl.
A nhw'n, oedd e'n drist gweld, achos mae Port Talbot y glwb mawr, a yn i si weld nhw'n erbyn yndi, oedd wedi colli, oedd yndi wedi colli fel 7-1 yn beth yn wythnos cynt ac yn curo Port Talbot 5-0, sorry. A wedyn i, be, 50 o bobl yna, max, oedd e'n trist gweld.
Wel, o'n i yna jyst cyn Nadolig, so tipyn o, falle, cwpl o fysioedd ar ôl i ti fwnna fi'n credu. A chwarae mewn Llanelldyd sydd joint top.
Yeah.
A oedd e ddim yn edrych fel doi dîm oedd bob pen i'r gyngrair. Oedd Llanelldyd yn gyfforddus yn ennill 3-0, ond heblaw am bod nhw braidd yn ifanc ac yn wan yn ei chwarae, oedd Port Talbot ddim yn edrych fel tîm sydd heb gael un pwynt drwy'r dymor. A achos bod hi'n gêm jyst cyn Nadolig, oedd cant hanner falle yna.
Okay.
Ys ti unnecessary away kit yn y gêm na fyd, Teller?
Oh, do. So, Port Talbot yn gwisgo fersiwn glas a gwyn o'r gradiated stripes derwyddon yna, ti'n ddim yn eich gojaf. A oedd Llanelldyd yn gwisgo unnecessary purple away.
Mae'n especially gweld, achos mae fe'n fwy o clash na'r home kit.
Ydy. Melyn yw Llanelldyd getre. Yeah. So,
nes i weld yndi sydd fel arfer yn gwisgo coch gyda sleeves gwyn, a o'n nhw wedi tro lan yn Port Talbot yn gwisgo coch gyda sleeves. Yn agos o'i melyn gyda sleeves di. So, un arall hefyd. Mae rhywbeth yn y dŵr.
Mae rhaid i'r away shot. Mae rhaid i'r away shot yna gael ei gwerthu rhywbryd.
A fi'n siŵr bod nhw wedi bod yn hedfan off y rails gyda. Pwy arall sydd yn y relegation zone gyda Port Talbot yn diw Risga, a ni moyn codi nhw achos mae Risga newydd wneud signing. Un arall sydd wedi... gen i lot o chwaraewyr cyn internationals yn chwarae yn y Cymru Leagues, rhaid hyn o bryd, rhan fwyaf o nhw yn y Cymru North, sorry, yn y Cymru Premier. Gen i Dave Edwards, Jazz Richards a David Cottrell, oedd yna yn barod. Ers i ni siarad diwetha, Sean McDonald di ymuno Pen y Bont, Neil Erdley di ymuno gyda Cey Connor, allan newn ni siarad mwy am ti hwnna mewn wythnosau i ddod. Ond ddoi, Paul Ian Parry, wedi ymuno gyda Risga United. A Rhys, ti wedi bod yn... Sgyrra ti hwnna lan, ti wedi bod yn edrych ar Wikipedia page Paul Ian Parry.
O, do. Mae'n dal yn Wikipedia hynod, ddifur. So ni'n mynd beio rhywun yn meddwl ella bod Mr Parry ella wedi cyfrannu at y dydolau mae hun, ond mae'n byth o bod.
Mae'n bigo hyn o'n lan nhw, e?
Wel, mae yna ddarna diddorol iawn. Mae'r enghraifft, Parry began the 2007-08 season in fine form, forcing summer signing Trevor Sinclair out of the team with his impressive displays. Mae'n rhaid roed link i Trevor Sinclair yna hefyd.
Mae'n fel equivalent o ato rhywun, nag yw e?
Yn ddifrau, mae'n hefyd in a championship championship before causing another shock by announcing his retirement from internationals at the age of 28. Later stating that he felt like a spare part in the Wales team, but being overlooked.
Well, ni gyd yn cofio Leoni pan nas Paul Parry yn retirement o international football. Yna dyn ni.
Mae'r un o'r brodegau gorau, neu'r darnau gorau, reit yn dechrau, mae'r ôl dweud lle mae wedi cael ei enni, a lle athaf ysgol, mae'n dweud, Parry suffers from a severe fear of flying, aviophobia, which, like other footballers, such as Dennis Bergkamp, et al. Linked, has caused problems during his career due to his inability to sometimes travel with the Wales team. Far away countries.
Dyna lle fi'n dod mewn gyda Paul Parry anecdote fi. Achos, dwi'n meddwl, ti'n bwmpa mewn I celebrities / mediocre footballers. Lle fi'n mwyaf random, falle ti wedi cwrdd â footballer. Mae gyda fi'n ffantastig am Paul Parry, achos yn dilyn beth ti'n ei ddweud, lle fi wedi gweld Paul Parry yw y sydros nesaf yn fe ar flight o Mallorca yn ôl I Gyrdydd. Oedd e'n ffain. So, naillai bod y stori yna yn well-known stori bod Paul Parry ddim yn hedfan. Neu bod wedi cael hypnotherapy neu'n fath adnod?
Cyfiniad o bach o esgusodion am pam gath o'n dydd y cap I Gymru. Dennis Bergkamp yn ei Wikipedia page.
Fi yn cofio stori na o pan oedd e'n chwarae. Fi'n cofio, mae fi wedi. So, yna pan o'n i'n specially surprised pan nes I weld e yn maes awyr Palma de Mallorca a wedyn I oedd e'n ister fi'n rhes o fi.
Oedd ar y wing, Ivan.
Nice. Ymddeol yn 2014. Paul Parry. So, gen I weld sŵn mae fe'n cymryd I physicality y Cymru South. Beth chi, ysgych chi bach o... o'n i'n mynd I weid, show and tell, ag chi weid bych chi bod yn gwylio, ond na I ddechrau gyda ti, Telor. Achos ti wedi bod yn gwylio lot o pildrod mewn ceia newydd. O'n i'n mynd byr ca bach neisa ti wedi gweld yn ddweddar. Ti wedi bod yn rhai fi heb fod I.
Yeah, well, fi wedi bod yn trio cadw lan gyda ti ar Groundhopper app, basically.
Ti wedi jumpo nôl o flan fi nawr.
Mae obsessive personality teller yn cico mewn fan hyn.
Tipyn bach, yeah. Fi jyst wedi bod yn neud yr easy hops na, y tren o Gaerdydd, fel oedd Rhys yn sôn amdano. So, es I lan I Treforest I wylio Ponti yn chwarae. Es I Port Talbot, weles I Cwpan Cymru yn Dinas Powys. Dinas Powys yn pitch bach really nice, actually.
Mae'r station really agos I pitch fyna, fe dwi'n fe, credu.
Mae'r station physically really agos, ond mae actually cyrraedd e, ti'n gofio mynd round yr estates.
Okay.
Mae fe ochr arall yr hewl, ond ochr arall y tracks fyd. A wedyn, ie, fi wedi bod yn edrych mlaen i'r wythnosau nesaf yma nawr i weld ble allai tick off yn yr wythnosau nesaf. Mae Moomin Palace, maen nhw yn chwarae Pontypridd gatre mewn cwbl o wythnosau, felly...
top of the table.
Top of the table clash.
Ethan ni I watch your Grange Albion do tel?
O do, fi wedi bod fyna cwbl o weithiau, ie.
A is ti'r lle newydd na Tiger Bay?
Do, is Tiger Bay? Na, mae fe yn Bute Town, fi'n credu.
Just off Loudon Square, ie.
Ie, mae fe literally just off Loudon Square. Eto, just 3G, 4G pitch, nice, gyda stan bach dechrau, rhyw gant o bobl, ys I lawr yn y Swener, a oedd e'n llawn rhyw gant a hanner o kids ysgol, oedd jyst wedi dod o'r estates o gwmpas.
Nice.
I wylio Aberexiles yn cael absolute hamrad. a dydd Sadwrn diwetha, ys I last minute penderfyniad I fynd I weld Cardiff Draconians. Lan yn Gybalfa. a ffind o mas yn yr program mae ynghymder i oedd yn refferio.
Fe fel tro cyntaf ti weld e'n refo mewn Welsh League Game?
Ie, fi wedi bod yn cadw llygad, ond fel, mae'n anodd fel plano pethau yn gywir. So ie, yeah, oedd hwnna'n neis. Roedd e Stonewall penalty a Stonewall red card yn gywir, so...
O'n i'n gweld bod yna penalty wedi bod. Achos eis i fynd i Cardiff Drax yr wythnos cynt, a yna good reffing dramas fyna hefyd. Oedd yna late red card a wedyn i late penalty i newid y cynlyniad. So, oedd yna'n un diddorol.
Oedd y cefnogwyr cartre yn gwbl ddidier ac yn hollol gefnogol i bob penderfyniad.
Show and tell, Rodri, fi'n gwybod ti heb fod yn unrhyw le heb lawm Grange Albion, ond ti'n mwyn gwylio lot o bildroed fel yr arfer fi'n cyfryd?
Dim fel yr arfer, ish, ti'n meddwl bach yn oeddach dydd yma. Ond dipo mewn y mas fi wedi bod yn neud. Ond un peth nath dal y sylw fi fwy na dim oedd post-game Cyln yn erbyn Bayern. Gweld rheolwr Cyln, Stefan Baumgart, yn mynd draw at Manuel Neuer yn gofyn am ei greisau.
Oh.
A Manuel Neuer yn gweud, o, na i dim ond swap ydy ti os gaid y flat cap. Diolch yma Stefan Baumgart yn gwisgo flat cap pob game. A nath hala fi teimlo bach yn sic. A wedyn, ys i edrych mewn nhw, a mae gyda fe previous, mae fe'n rhyw thing i Baumgart, y game cynnu yn y byn Herta, nath o gofyn am Chris Kevin Prince-Boateng.
O, bawb.
Ie, yeah, yeah, gwmwys. So dim jyst, chi'n cofio fi'n gweud, rhyw flwyddyn ôl, Stefan Moulin, manager Ondrzej.
Neymar, ie.
Gofyn Chris Neymar yn ganol game.
Ie. Mae'n rhywbeth o'r thing, byddwn ni'n disgwyl yn Liga, ond byddwn ni'n disgwyl gwell yn y Bundesliga. Disgwyl gwell.
Ie, fi'n gwybod. Ond, ie, hwnna'r peth yn sefyll mas dros, wel, hanner cyntaf tymor y gyd. Managers yn gofyn am Chris'a. Not on, yr o.
Mae'n damning review o hanner cyntaf tymor gan Rodri. Rhys, diolch yn ei gwell. Highlight o'r fa.
Dim llawer y gwell, ond na, dwi wedi bod yn trwy half, sawl tro, dwi wedi bod yn gweld Venezia ar y teli. A just...
Ti'n troi mynd i Venezia fan fi'n credu, Rhys?
Wel, ti'n mynd i hynny, ond fe trai dychmygu pa'r anodd wedi cefnogi nhw, de. Maen nhw efo'r habit ma o enna i clinsio draws impressive yn erbyn tîmau sy'n lot gwell na nhw. Er enghraifft, maen nhw'n cael dôn yn erbyn Juve yn y fyddera, Sampdoria. Ond wedyn maen nhw'n mynd ac yn jyst yn boddi wrth ymwneud o lan o'n gema, just through incompetence ac in management o'n madwy. Ond rheswm dwi'n codi hyn ydy, mae Ethan Ampadu serch yr tymor bach yn dodge maen nhw'n cael. Mae Ethan Ampadu yn edrych yn dda iawn yn y tîm na. Mae'n serenni, i ddweud y gwir, yn y cefn. Oedd nhw'n chwarae Inter weekend wythnos sy'n ei ddod, a oedd nhw'n chwarae right wing back. Oedd nhw'n sefyll allan.
Mae wedi cael ei gofyn i warau yn lot o lefydd. Mae wedi warau defensive mid, centre half a right wing back nawr.
Yr un stori yn ffodus oedd i Fynetia, yn colli 2-1 fer yn o diwedd, oedd nhw'n ennill y gêm am amser hir o'r gêm, oedd yn just gadael dwy gol eitha hwyr mewn. Dwi'n meddwl, sgrifennu byd arall i adrodd o ran Ewrop, dwi'n gwir, just pob look i Fynetia, dwi'n dweud. Mae nhw just yw chwen y relegation yn ymwneud, yw'n cyn ham.
Oedd assist Ethan yn y gêm yna yn wych hefyd. Like, raking cross mewn o'r far post.
Ai, anhygol.
Kit's neis dy Fynetia hefyd sy'n helpu.
Lliwia neis gyda nhw dde.
Telor wneud yn disagreement face.
Fi'n credu bod ti'n mynd i weir un peth, Chris, yw oedd Chris a Llynedd a blwyddyn cyn i yn well na lenni.
Ie, union hynny yn mynd i ddweud. Oedd Chrisa Nike lot neisiach na'r capa sy'n gynnu nhw rwan.
Digon teg, o'n i'n meddwl yn gyffredinol a o'n i hyd yn oed yn pellach nôl. Fi'n cofio pan oedd fel Alvaro Recoba a Hiroshi Nanami yn gwisgo'r Chrisa. Very nice.
Yeah. Ma fe'n colour combo unigryw yn yma.
Ie, 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 na ddweud.
A'i'r diagwyrdd.
So o'n kits de, a tra bod amser da ni, mae'na tournament mawr yn digwydd ar hyn o bryd, mae AFCON yn digwydd a ni yn yr... dal yn y last 16, so games ola heno, fe yn y last 16. So, ie, dechrau dod at y business end, a cwbl o upsets di bod, yn barod Algeria'r deiliad mas, Nigeria, one of my dark horses mas. Beth ry'n ni'n meddwl am y kits, ddo? Africa wastad yn gallu bod yn lliwgar a hwyl, beth chi'n meddwl?
Sublime to the ridiculous, wedyn ni.
Mae gyda fi un arall giant killing sydd wedi mynd mas, ond gyda Chris. Fi ddim yn siŵr os fi'n lyco fe neu ddim, Ghana. Ie, mae fi'n atgoffa fi o fel Chris rugby Fiji. So gwyn, ond gyda lot o fel tribal patterning di ar yr ysgwydd, a wedyn yn fel chackl, muted ar hyd gweddill Chris. Mae fe'n neis, fi'n credu.
Fi'n credu. Na'i weid beth yw ridiculous complaints fi de. Mae hwn yn rhywbeth wedi bod yn AFCON ers blynyddau. Yr diffyg cysondeb gyda rhifau. Sa'n gwybod os chi wedi gweld Malawi nhw ar y gwbl yn y tournament, ond mae'r rhifau nhw basically yn mynd o top i gweilod, o basically mae'r enw, gweilod yr enw i top y penol, basically. Mae'r rhifau'n massive. Mae nhw'n massive dde. Di angen. A wedyn, oedd y whole thing gyda goalkeeper Comoros, dwi'n dod o'r flaen, fel, basically, gyda fel gaffer tape rhif yn lle i rhifau.
Cos o, fel left back oedd hwn, ie, yn chwarae
yeah,
in goal.
Fi'n deall bod nhw'n wlad, ti'n bod, bach a ddim falle yr resources dan nhw, ond surely ti'n gallu knock o'lan goalkeeper shirt gyda'r rhifau nhw iawn.
Yeah, surely.
I don't know. Felly bod fi'n gofyn gormod.
Oedd e'n literally un creaturin sy'n nhw falle.
Yeah.
Wel, oedd ti Sudan, fi'n credu, nath nhw offod iso rhyw Adidas teamwear Chris yn game ola nhw hefyd am rhyw reswm. And,
that's why we love it.
Yeah. Ond mae rhai fi hefyd, dyn ni sylw at Chris diweddara gwyllt Nigeria. Sydd hyn yn fwy gwyllt na'r un o'n gwisgo yn y World Cup. Ond probably hoff Gris fi yw un eitha tawel yr aifft, coch gyda big black stripe ar yr ysgwydd, ond mae'n lot o fel hieroglyphs pattern fach cynnil trwy'r Gris ag un. Mae'n syml ac yn really distinctive.
Very nice. Diolch i Rodri, Rhys a Telor am y sgwrs. Neis gallu dal a land yn hw, ond diolch arbennig i ti adre am rando. Mwynhewch unrhyw bildroad chi'n gwylio rhwng nawr a'r tro nesau ni siarad, ond tan hynna, auf Wiederhören.